olim yetishtirgan onalar. 25. qism. Imom Buxoriyning onasi. Ko'p duo qiladigan ona. Hadis ilmining eng buyuk olimlaridan biri Imom Buxoriy rahmatullohi alayhidir. U zot ham kichikligida otasidan yetim qolgan olimlardan bo'lganlar. Manbalarimizda onalarining ismlarini topolmadik. Faqat duosi maqbul, dindor bir ayol ekanliklari ma'lum. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining yoshligida ko'zlari ko'rmay qoladi. Buxoriyning onalari esa ko'z yoshlar bilan Allohga to'xtovsiz duo qiladilar. Bir kuni tushlarida Hazrati Ibrohim alayhissalomni ko'radilar. Ibrohim alayhissalom unga: "Ey xonim, Alloh o'g'lingning ko'zlariga sening to'kkan ko'z yoshlaring va Alloh duo qilganing hurmati uchun qayta nur baxsh etdi" deydilar. "Agar duo iltijolaringiz bo'lmasa, Alloh sizlarga hech qanday qiymat bermas." Furqon surasi 77. oyat. Biz duolarimiz qancha bo'lsa, shu darajada bormiz. Qo'llarimizni ochib Allohim deyishimiz oddiy bir narsa emas. Duo samoning kalitidir. Duo ojiz bo'lgan qul bilan olamlarning Robbisi bo'lgan Alloh orasida qurilgan muhabbat bog'idir. Bu bog'ni sog'lom qurganlardan biri Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining onalaridir. Farzandi haqida Allohga qo'llarini ochadilar va qudratli Alloh uning duosini qabul qiladi. Muhammad alayhissalomning qabul bo'ladigan duolar safida e'tirof etganlardan biri ham ota-ona duosi hisoblanadi. Bir hadisi sharifda shunday marhamat qiladilar: "Hech shubha yo'qki, uch kishining duosi qabul bo'ladi. Ota-onaning farzandiga qilgan duosi, musofirning duosi va mazlumning duosi." Imom Buxoriy rahmatullohi alayh yoshligidan o hadislarni yod ola boshlaganlar. Bu bilan bog'liq shunday voqea aytib o'tiladi. Bir kuni hadis majlisida o'sha davrning muhaddislaridan Ad-Dohili, Sufyon an Abi Zubayr an Ibrohim deb bir hadisni naql qiladilar. Imom Buxoriy esa Abi Zubayrning Ibrohimdan hadis eshitmaganini, bu roviy sanadning xato ekanini aytadilar. Zero Ibrohimdan hadis rivoyat qilgan odam Abi Zubayr emas, Zubayr ibn Adi edi. Ad-Dohili hadisning sanadini takror tekshiradi va shu javobni beradi: "Haqsan, bu sanad xato ekan." E'tibor bering, Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu yerda hadis matnining qismidagi xatolikni emas, roviylar zanjiridagi xatoni topadilar. U zamonlarda hadislar bugungi kundagidek Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar deb aytilmasdi. Ilk rivoyat qilgan kishidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qadar roviylar zanjiri aytilardi. Undan keyin qola Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar deyilardi. Imom Buxoriy bu hadisni tahlil qilganlarida atigi 11 yoshda edilar. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh onasi va ukasi bilan Makkaga ketadilar. Haj ibodatini tamomlab, onalari Buxoriyni Makkada qoldirib, ikkinchi o'g'li bilan qaytib ketadilar. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh hadis ilmini o'rganish uchun Makkada qolganliklarini aytib o'tganlar. Ota-onaning farzandi uchun qilgan duosining ahamiyatiga doir yana bir rivoyatni keltirishni istardim. Tobiinlardan biri Muaviya ibn Qurroning Iyos ismli farzandi dunyoga kelgach, do'stlarini uyiga taklif qiladi. Muaviya ibn Qurro shunday deydi: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashabi, meni eshiting, sizga taom berdim. Iyosning aqiqasini yedingiz, duolar qildingiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Modomiki taomimni yedingiz, endi men bolam uchun duo qilaman. Siz ham amin deng. Bolamning mu'min va oqil bir inson bo'lishi uchun duolar qildim. Ular ham amin dedilar" deydi. 80 yoshlarida ham bu xotirasini shunday eslaydi: "U kun men duo qilar, sahobiylar amin deysharkan, o'sha paytda nima deb duo qilgan bo'lsam, hammasini farzandimda ko'rdim. Farzand uchun qilingan duo kun kelib uning olim bo'lishiga sabab bo'ladi. Farzandlarimizdan duolarimizni ayamaylik azizlar. Davomi bor.